Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонка зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа вымусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі. Еўрапейскі банк прагназуе значнае запаволенне беларускай эканомікі сёлета.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Еўропе не хапае палітычных структур, якія гарантавалі б належнае функцыянаванне еўра. З такой заявай выступіла сёння канцлер Нямеччыны Ангела Меркель на адкрыцці штогадовага сусветнага эканамічнага форуму ў Давосе. Па словах Меркель, складанасці ў еўрапейскай фінансавай сістэме назапашваюцца гадамі, і таму у кароткі тэрмін з імі не зладзіць. Тым не менш, нямецкі канцлер выказала ўпэўненасць, што належныя ўмовы для функцыянавання еўра будуць створаныя. Як менавіта, яна не патлумачыла. Меркель таксама выказалася супраць сур'ёзнага павелічэння фонду еўрапейскай фінансавай стабільнасці. Прэзідэнт США Барак Абама выступіў са штогадовым пасланнем аб становішчы ў краіне. Гаворачы пра стан рэчаў унутры краіны, Барак Абама заявіў пра неабходнасць большай эканамічнай роўнасці. Амерыка вярнулася, гэтымі словамі Абама падкрэсліў свае леташнія дасягненні ў знешнепалітычнай дзейнасці. Прадстаўляючы свой эканамічны план, амерыканскі прэзідэнт паўтарыў сваю неаднойчы ўжо прапанаваную ідэю – падвысіць падаткі для багатых амерыканцаў, даходы якіх перасягаюць мільён даляраў на год. Барак Абама асудзіў эканамічную няроўнасць у краіне, паабяцаў зрабіць захады для абнаўлення эканомікі. Тысячы жыхароў Егіпту сабраліся сёння на плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру у першую гадавіну пачатку масавых выступаў, якія прывялі ў мінулым годзе да адстаўкі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Удзельнікі акцыі выказваюць незадаволенасць праўленнем вайскоўцаў, якія змянілі Мубарака, да абрання новых вышэйшых органаў улады. Шмат хто ў Егіпце лічыць недастатковымі крокі вышэйшай вайсковай рады, якія абвясціла ўчора аб скасаванні надзвычайнага становішча, што дзейнічала 30 гадоў. Вайскоўцы, аднак, заявілі, што закон аб надзвычайным становішчы будзе дзейнічаць у выпадку актаў гвалту, не ўдакладніўшы, што маецца на ўвазе. Пратэстоўцы заявляюць, што вайсковыя ўрады вінаваты ў шматлікіх парушэннях правоў чалавека, забойствах, збіванні і арыштах і патрабуюць прыцягнуць вінаватых да адказнасці. У Расіі ліга выбаршчыкаў адмовілася ўдзельнічаць у сумесных з партыяй «Адзіная Расія» дэбатах пад назвай «Сумленныя выбары. Адкрытая трыбуна». Сябра лігі Сергей Пархоменка заявіў Інтэрфаксу, што ліга выбаршчыкаў не лічыць для сябе магчымым ўдзельнічаць у якіх-небудзь мерапрыемствах, ініцыяваных кіруючай партыяй. На дэбаты не прыйдзе старшыня партыі «Яблык» Сергей Мітрохін, ён назваў мерапрыемства фарсам на фоне таго, што адбываецца цяпер у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Лідар «Яблыка» паўтарыў, што лічыць зняццё з выбараў яго Яўлінскага палітычным рашэннем. У спісе зарэгістраваных кандыдатамі ў прэзідэнты Расійскай Федэрацыі на сёння Уладзімір Пуцін, Геннадзь Зюганаў, Сергей Міронаў, Уладзімір Жырыноўскі і Міхаіл Прохараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.